Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Srbi širom svijeta proslavili su 27. januara Savindan, praznik posvećen Svetom Savi, prvom srpskom arhijepiskopu, prosvetitelju i svetitelju. U emisiji govorimo o izgradnji Svetosavskog hrama u Foči. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske u saradnji sa Muzejom Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, Muzejom Republike Srpske i Republičkim sekretarijatom za vjere Republike Srpske pripremila je izložbu srpske ikone od 16. do 18. vijeka iz crkava i manastira s područja Bosne i Hercegovine, koja će u Banja Luci biti otvorena do 9. marta. Donosimo vam i priču o manastiru Krupa u eparhiji Dalmatinskoj koji je posvećen uspenju Presvete Bogorodice, a koji će ove godine obilježiti svoj veliki jubilej 7 vijekova postojanja. Srbi širom svijeta proslavili su Savindan, praznik posvećen Svetom Savi, prvom srpskom arhijepiskopu, prosvetitelju i svetitelju. Srpska pravoslavna crkva, škole, brojna društva i porodice 27. januara molitveno i svečano prisjetile su se utemeljivača autokefalne Srpske pravoslavne crkve koji je u svojoj ličnosti objedinio prosvetitelja, duhovnika, državnika i učitelja. Svetiteljeva ličnost i djelo od vremena u kojem je živio i stvarao do danas su nadahnuće i putokaz u svakodnevnom životu i stvaralaštvu. Prilog Radivoje Obrenovića.
Sveti Sava školska slava svečano se proslavlja i u jednoj od fočanskih osnovnih škola koja po njemu nosi ime. Učenici i nastavnici priredili su raskošan kulturno-umjetnički program kako i dolikuje domaćinima. Krsna slava je i dobra prilika da ukažu na neke od zasluga koje ga vječno čine prvim među Srbima.
Podizao je mnoge škole, manastire, crkve.
On je široko doprinio srpskoj istoriji i kulturi, pisao je crkvene knjige.
On je tokom života se mnogo pomučio i najmanje što možemo da uradimo je da ga proslavljamo na ovaj datum.
Bio je veoma bitan, bio je srpski arhijepiskop, monah, bavio se u kulturom, umjetnošću.
S koljena na koljeno prenose se pouke koje mnogima od nas znaju biti od koristi u svakodnevnom životu. Šta više, pouke ovog sveca i prosvetitelja bile su inspiracija za animirane filmove za najmlađe. 841 godinu od njegovog rođenja kao neugasivo kandilo pravoslavlja obasjava puteve. Neumorno je gradio i obnavljao crkve, manastire, škole, bolnice u ime i za dobro svog naroda. Svetosavlje kao životno opredjeljenje vodilja je i mladima koji se okupljaju u Svetosavskoj omladinskoj zajednici. Svijetao primjer stasavanja pod zaštitom svog nebeskog patrona je i Svetosavska omladinska zajednica Bijeljina. Protonamjesnik Miran Gavrilović, duhovnik Svetosavske omladinske zajednice Bijeljina.
Zato i ovim putem apelujem na ovaj dan kada proslavljamo Svetoga oca našega Savu, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga, kao oca našega nacije, kao prosvetitelja i svetitelja, da nam se deca odazivaju, omladina, da dolaze u svoje svete crkve. Svojim dolaskom, svojim prisustvom, učestvovanjem na bogosluženjima, oni će biti telo crkve, telo Hristovo, a samim tim vršit će i misiju svete crkve. Bitno je da se okupljamo u svetim hramovima, da bi taj plod osjetila i naša deca i naša budućnost i nova pokoljenja.
Očuvanje pravoslavlja i svetoslavlja srpske tradicije i kulture kroz misionarenje kod nas i širom Vaseljene opredjeljenje su i Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta. Danka Mitrović, potpredsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta.
Pored toga što smo po rođenju i vjeri kćeri i sinovi Svetoga Save, njegovi smo nasljednici po započetim poslovima. Dijelići istu istoriju i jezik, preuzimamo odgovornost da te poslove obavljamo odgovorno, dostojanstveno i sa vjerom u Boga.
Svetitelj Sava glavni je lik i romana Gora preobraženja spisateljke Ljiljane Habijanović-Đurović. Kaže, usnuo je se javio na Savindan 2009. godine. Tada se odlučila da napiše roman inspirisan njegovim životom i djelom.
Sam čin pisanja trajao je pune 3 godine. Za to vreme svakodnevno sam se molitvom obraćala Svetome Savi da mi pomogne, da sadejstvuje u pisanju ove knjige na isti način kao što sveti sadejstvuju u slikanju ikona sa njihovim likom.
Ovo književno, ali i druga djela o njemu, ukazuje na to koliko je mnogo ostavio ne samo svom narodu, već i čovječanstvu. U prilog tome svjedoči i činjenica da se širom svijeta u njegovo ime grade škole i bogomolje. Najveća u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Vračaru, mjestu gdje su 1595. godine turski zavojevači spalili njegove svete mošti. Od 1895. godine začela se ideja o izgradnji hrama, a počela 1935. 4 godine kasnije položena je povelja u temelje. Ratni vihori i prokujala ideologija zaustavili su radove sve do 1985. godine. Od tada do danas uz manje zastoje uznosi se u visine. Nedavno je počelo i unutrašnje uređenje na kojem će raditi 300 najboljih ruskih majstora. Vladika Toplički, Arsenije.
Jednom sam se zapitao zašto mi je potrebno toliko dugo da podignemo hram. I upitao sam jednog mudrog starca i episkopa koji danas nije više među nama, zašto je to tako? A on mi odgovorio da Gospod dopušta da se mnoge generacije ugrade u taj hram. A evo Gospod je dopustio da ne samo generacije, nego da se 2 pravoslavna naroda zajedno ujedine i ugrade sebe u ovaj hram.
Uz ovaj hram rastu i djela njegovih sve pravoslavnih sljedbenika. 780 godina od kad se je predstavio Gospodu, u čast Svetog Save, Hristonosca i Spasitelja, organizuju se i svečane akademije, ali i balovi, na kojima se veliča raskošna kultura koju je utemeljio i na dobro ostavio srpskom narodu i pravoslavlju.
11. je godina otkako su u Foči počeli sa ostvarenjem viševjekovnog sna pravoslavnog življa da u centru grada podignu bogomolju. Iz godine u godinu hram posvećen Svetom Savi, prvom srpskom prosvetitelju, arhijepiskopu i svetitelju se uzdiže u visine, a sa njim i vjerni u molitvenom uzrastanju.
Slavu i čast Svetoga Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga, prinosimo ti ovo, Gospode Bože naš, čijim molitvama pomiluj i spasi nas.
Četvrta je godina od kako je uveden redovan bogoslužbeni poredak u jednom od najmlađih hramova u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Svetosavskom hramu u Foči. Treća je godina kako hramovno bratstvo sa vjernicima proslavlja slavu. Na sveštenikovo Hristos je među nama, jeste i biće, u ime braće i sestara okupljenih na svečanom sabranju, odgovarao je kum slave, 20-godišnji Nikola Kovač. Značajan trenutak za njega, ali i za zajednicu vjernih, da mladi ispunjavaju Svetosavski zavjet, molitveno sabranje i očuvanje srpske tradicije i kulture.
Predložio sam svojim roditeljima da budem kum ove godine za slavu, znači našem hramu. Oni su pristali i drago mi je što smo ispunili tu želju.
Svetiteljeva ličnost i djelo od vremena u kojem je živio i stvarao do danas su nam nadahnuće i putokaz u svakodnevnom životu i stvaralaštvu, kaže protojerej Stavrofor Nenad Tupeša, starješina Svetosavskog hrama u Foči.
Upravo budući da je ovo najveća, ponavljamo već više puta, pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini, ona u tome i jeste značajnija što se nalazi ovdje gdje su dvije bogoslovske škole i upravo ovaj hram zajedno sa tim našim bogoslovskim zavodima ovome narodu svijetli kao kandilo vere, jedno neugasivo kandilo vere koje svedoči jedan kontinuitet našega postojanja, vere naš kao naroda, a zatim i vere pravoslavne koja živi ovome narodu i koja se čuva ovome narodu.
Izabrani od cara Sila, gospoda Isusa Hrista i blagodaću prizvanje od kraljevskog roda u monaštvo i arhijerejstvo, prvi svetitelju Srpske crkve, bogonosni oče Savo, dopusti nam da te hvalimo sa ljubavlju od Boga darovanog nam pastira i učitelja. A ti koji imaš slobodu pred gospodom, moli se neprestano, zajedno sa ocem i bratom svojim po tijelu, Simeonom Mirotočivim i prepodobnim Simonom, za spasenje roda svoga, pravoslavnog naroda srpskoga, i za nas grešne, izbavljajući od svih zala, nevolja i žalosti nas koji ti kličemo, raduj se, svetitelju Savo, prvi pastiru i učitelju srpski, divni čudotvorče. Riječi su iz akatista Svetom Savi, prvom srpskom prosvetitelju, arhijepiskopu i svetitelju. Radost i kod vjerujućih Fočaka.
Fino je, još nije da opremljeno sve, ali valjda će Bog dati da se opremi.
Da se uključimo svi u izgradnju ovoga rama, da ga dovršimo.
Mislim da stvarno svi treba da se uključimo koliko možemo. Neko može manje, neko više.
Pred sveštenstvom i vjernim narodom predstoje brojne obaveze da bi ova svetinja zasijala u svojoj ljepoti, u veličanstvenosti krajolika, doline uz dvije rijeke, u podnožju najviših planina, u ovom dijelu starog kontinenta. Protojerej Stavrofor Nenad Tupeša, starješina Svetosavskog hrama u Foči.
Mi ne sumnjamo naravno nikada u naš narod koji najveću žrtvu u svemu podnosi, pa tako i gradeći ovaj hram, bez obzira naravno sa našim institucijama Republike Srpske koje su nesebično pomagale izgradnju ovoga svetoga hrama, na prvo mjesto vlada Republike Srpske, zatim lokalna zajednica opština Foča koja svake godine izdvaja određena sredstva za izgradnju ovoga hrama, ali ipak najveći teret je na plećima ovoga naroda, tako je bilo kroz istoriju, tako i sada, koji se u kontinuitetu i svakodnevno stara i brine o svetome hramu, tako ta će briga i staranje naše biti do kraja, sve dok se ne završi ovaj sveti hram, pogotovo sada ovi veliki i najveći poslovi koji nam predstoje, a to je izgradnja podnog mozaika i toplifikacije hrama, dakle uvođenja grejanja u hramu, a zatim i freskopisa, izrade ikonostasa i sve ono što je potrebno za jedan veliki velelepan hram kao što je ovaj.
I u pjesmicama najmlađih fočanskih svetosavaca svoje vrsne molitve u čast i slavu velikog svetitelja koji kao neugasivo kandilo pravoslavne vjere obasjava puteve 780 godina po skončanju ovozemaljskog života.
Študne škole kao temelj budućnosti prave, srpske škole kao manir svetitelja Save. Molimo se za njih, mila majčice, za sve njihove mudre glavice. Molimo se za njih, za naše rane, za naše svetinje, za brige djetinje.
Izgradnja Svetosavskog hrama u Foči, viševjekovne želje pravoslavnih Fočaka da u centru grada podignu bogomolju, ispunjena je 2006. godine po blagoslovu mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja, blažene uspomene. Od Vaskrsa 2013. godine redovna su bogosluženja.
Thank you.
Izložba remek dijela srpskog ikonopisa nastalih od 16. do 18. vijeka iz crkava i manastira širom Bosne i Hercegovine, koja je otvorena 8. januara u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, bit će otvorena do 9. marta, do kada posjetioci mogu da pogledaju ovu izložbu. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske u saradnji sa Muzejom Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, Muzejom Republike Srpske i Republičkim sekretarijatom za vjere Republike Srpske pripremila je izložbu Srpske ikone od 16. do 18. vijeka iz crkava i manastira s područja BiH. Na izložbi su predstavljene 43 ikone i carske dveri iz manastira sa prostora BiH, rekao je jedan od autora izložbe, akademik Milivoje Unković.
Jer nam je stalo da ovakvim dijelima kakva imamo, sasvim sigurno mnogo više vodimo računa i jedna od koncepcija ove izložbe jeste zaštita i restauracija naše kulturne baštine koja je podhitno potrebna, jer i ova izložba u svom konceptu upravo želi i kroz par ikona da pokaže šta se dešava sa onim blagom kulturnim koje nije obuhvaćeno konzervacijom i zaštitom. Naravno, pored kulturološkog sadržaja koji je nama najbitniji u ovom trenutku da pokažemo ono što imamo, a imamo dosta, kada uzmete ovaj period, onda sasvim sigurno mogu i odgovorno da izjavim da nijedan muzej, najveći od Luvra do Prada i dalje u svijetu, ne bi se postidio da u svojim salama ima ovakvu jednu postavku. Tim prije, mislim, naša odgovornost je još veća, da još stotinjak i više raznoraznih ikona, u raznoraznim materijalima drugih vrijednih pokretnih naših dobara, što prije pristupimo blagovremeno zaštiti, konzervaciji i naravno ova galerija, koja u svojem konceptu ima, što je karakter za Akademiju nauka, da rasvetljava ono što je zapreteno iz kulturne baštine, da prezentira ono što jeste sastavni naš dio, naravno u koliko je to moguće da to bude stručno, ljudski i estetski urađeno i dorađeno. Ja mislim da smo na dobrom putu, jer kad to kažem, uz pomoć svih ovih ljudi koje sam napomenuo, imamo i struke i znanja, trebalo bi samo malo više sluha da društvo, odnosno Ministarstvo kulture i obrazovanja ima više sluha za finansiranje ovoga, što je stvarno nešto što bi se moralo pothitno da uradi.
Srpski ikonopis je samo jedan manji dio kulturne ostavštine Srba sa ovih područja. Od neprocjenjive je važnosti da se javnost i stručnjaci upoznaju sa tim dijelima kulturnog nasljeđa, navela je autorka izložbe, istoričarka umjetnosti Ljiljana Ševo, ističući neophodnost zaštite i čuvanja ovog blaga.
Također je važno da su izabrane ikone iz 16., 17., 18. vijeka, dakle vremena za koje znamo da u njemu srpski narod nije imao svoju samostalnu državu i da je Pećka patrijaršija, nakon što je obnovljena 1557. godine, preuzela ne samo ulogu duhovnog centra, nego i nekoga ko se brinuo za egzistenciju svojih vjernika i bio politički predstavnik Srba u okviru Osmanskog carstva. Dakle, bila su to nevoljna vremena. U 16. i početkom 17. vijeka manje, ali krajem 17. vijeka i u 18. posebno, zaista to bilo vrijeme krajnje nepovoljno za srpske podanike Osmanske imperije, pa opet je briga o svetinjama, gradnja, popravka crkava i posebno snabdijevanje crkava, ne samo ikonama, nego i ostalim bogoslužbenim predmetima, tekstilom, metalom, svim onim što je zaista neophodno za liturgiju, prosto nastavilo da traje u jednom neprekinutom kontinuitetu i mi smo ponosni što na ovoj izložbi zapravo možemo da pratimo glavnu ikonopisnu liniju, ne samo na prostoru Bosne i Hercegovine, nego na prostoru čitave Pećke patrijaršije, dakle počev od najdarovitijeg majstora koji stoji na početku epohe, to je pečki monah Zograf Longin, autor lomničkih ikona, koje u ostalom jesu vrhunac njegovog ikonopisnog rada, pa preko Georgija Mitrofanovića početkom 17. vijeka, zatim majstora Jovana, njegovih učenika Radula i Andrije Rajičevića. U 18. vijek kada uđemo, to su takozvani zografski radovi, dakle oni koji još uvijek vrlo odano prate vizantijsku likovnu tradiciju, onu koja njeguje plošnost i transcendentnost, koja zanemaruje ovo što je prolazno, opipljivo, ali su tu već prisutne vrlo diskretne naznake baroknog ornamenta i tu su ikone recimo iz Gomionice ili posebno ove dveri iz crkve Brnere u Malom Blaškom, koje su posebno svjedočanstvo o tome da su čak i te minijaturne crkve od drveta najskromnije u 18. vijeku bivala opremljene vrhunskim ikonopisnim ostvarenjima. Trudili smo se da pokrijemo cijeli prostor. Dakle, od recimo Lomnice na sjeveru do Duži na jugu, od Gomionice na zapadu do Čelebića na istoku, tu su ikone iz parohijskih i iz manastirskih crkava. Naravno, mnoge od njih se više ne nalaze, recimo ikone iz Čelebića su neke prebačene u Foču, neke u staru srpsku crkvu u Sarajevu, dakle su u nedavno vrijeme stigli u Dobrun. Naravno, bilo ih je teško detektovati u prostoru i naravno teško dopremiti, to ovdje je urađeno uz zaista vrhunske konzervatorske uslove. Ono što bih na kraju rekla, a što je možda najvažnije, u izložbu su uvrštene tri ikone iz crkve Svetog Prokopija u Visokom. Jedna od njih je u konzervatorskom smislu zaista u alarmantnom stanju. Jedna je stabilna, ali napadnuta i crvotočinom i vlagom i nečistoćama, jedna je za ovu priliku do pola očišćena, prosto simbolično. I upravo te tri ikone, koje su vrhunski radovi 18. možda i 17. vijeka, vidjet ćemo kad se očiste kako ih datovati, su upozorenje. Možda osnovne namjere da se ovakvim reprezentativnim izborom pokaže koliko je vrijedno srpsko kulturno nasljeđe čak iz vremena osmanske dominacije, toliko i o tome koliko tih dragulja naše kulture u Visokom i drugdje širom prostora Bosne i Hercegovine, bez obzira na to da li se radi o jednom ili drugom entitetu, stoji u veoma lošim uslovima.
Izložbu prati katalog na srpskom, engleskom i ruskom jeziku, štampan na 84 strane sa fotografijama svih izloženih ikona. Zainteresovani posjetioci moći će da pogledaju izložbu do 9. marta, a nakon Banja Luke planirano je da izložba bude postavljena i u Trebinju i Bijeljini.
Premudri Bože, puteve tvoje razumem, ne razumom svojim. Ti mi se javljaš i vrata otvaraš, tajna dok pred tobom stojim i pevam ali. Milošću se budim, tvoj blagi dodir u svakom koraku svome osjećam i žudim. da pevam aliluja, da kričem aliluja, aliluja. Slava preblagosti Tvojoj, Gospode. Besmrtni Bože, iz mraka nepostojanja Tobom svet se javi i Tobom živi, svakim uzdahom svojim zove te i slavi i peva aliluja i kliče
emisiji Iskre pravoslavlja donosimo priču o manastiru Krupa u eparhiji Dalmatinskoj, koji je posvećen uspenju Presvete Bogorodice, a koji će ove godine obilježiti svoj veliki jubilej 7 vjekova postojanja. Manastir Krupa nalazi se pod Novelebita, blizu istoimene rijeke. Sagrađen je u vrijeme kralja Milutina 1317. godine. Predanje kaže da su mu temelje postavili monasi iz manastira Krupa na Vrbasu. I ovaj manastir, kao i Krka i Dragović, uvijek je dijelio sudbinu sa srpskim pravoslavnim narodom iz tih krajeva. Često je stradao u raznim najezdama, ipak je iza toga uvijek i obnavljan. Prvi put od utemeljenja obnovljen je u vrijeme cara Dušana, 1345. godine. O tome svjedoči zapis na svodu manastirske crkve. Srpski kralj Milutin, njegov sin Stefan Dečanski, kao i unuk Stefan Dušan, izdavali su manastiru darovnicu u vidu zemljišta za izdržavanje, a kasnije su to i Turci potvrđivali fermanima iz Stambola. Manastir je darivala i mati Angelina, srpska despotica. To je učinila 1494. godine. Iguman manastira Krupa je arhimandrit Gavrilo Stevanović.
Freske koje vidite ovdje u brodu crkve, one su iz 1615. rad su Georgija Mitrofanovića, čuvenog ikonopista toga vremena. U jednom ovome malom uglu, tamo možete vidjeti iza ovoga stuba, su starije freske iz 14. vijeka kada je i manastir napravljen. Na osnovu toga pretpostavljamo da je na početku samo oltar bio ikonopisan, a da su ove freske kasnije došle, mada već iza 1620. i 1622. freske su već bile premalterisane jer su Turci naredili da sve freske moraju da budu premalterisane jer one ne trpe ikone nikako. Dugo vremena se nije ni razmišljalo o freskama, o ikonama. Kasnije, znači u prošlom vijeku, 70. godina su krenuli da otvaraju, da ispitaju da li je to tačno da Krupa ima freske. I pronašli su ovo što vidimo ovdje i to je otvoreno, konzervirano. Prije jedno 5 godina mi smo vršili čišćenje, injektiranje i konzerviranje svih fresaka. Znači sve je to urađeno i izuzetno skupo, bilo možda oko 100.000 eura je koštalo to. To je financiralo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, ali u to su uključeno i snimanje crkve, termografija, endoskopija i sondaž za zidova. Tako da jedan uređaj specijalni, nuklearni, stojao tu sred kao robot i skenirao je čitavu crkvu. Niko nije smio od ljudi da bude unutra, jer bi ga ozračilo. On je mogao kao čovjek na rendgenu da pogleda sve. Onda su na osnovu toga izradili projekte za 3-godišnje restauracije. U tom 3-godišnje kada smo napravili plan za injektiranje crkve, kompletnu konstruktivnu sanaciju hrama, znači 2013. 2014. 2015. Naravno, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske to je izvelo i firme te okolo sa konzervatorima iz Zadarske županije. Crkva je učvršćena, unutra su karbonskim trakama, to je neka specijalna tehnologija, 10 puta jača od željeza, i inoksni anker željeza koja se ubacuje unutra u zidove da se učvrste. Negdje krajem 70-ih je bio jak zemljotres, pa je tu bila ogromna pukotina. To je sad sanirano. Hvala Bogu, nije palo ništa, niti koji zemljotres ga uništio, ali radi sigurnosti. Dobro je što je to urađeno. To je možda najveći zahvat, u stvari jeste najveći zahvat od kako je crkva napravljena. S polja je stavljena nova žbuka, kalč Romana, i kao što vidite i ovdje, neko bi se možda začudio kako je to novo kad je sve krivo. Međutim, svi ti stari spomenici koji se rade po tim strogim standardima, ne smije se ništa izmijeniti kad se uradi. I stavlja se stari tip žbuke sa vapnom gašenim, ili kako ga zovu kalč Romana, žbuka, i ne smije se ufino raditi, mora biti malo grublje. Tako da to ostaje kao što je nekada bilo. Tako kad uđeš da vidiš da je to staro, da ne bude sad izrađeno najnovije i ono sad blješti se.
U mletačko-turskim ratovima manastir Krupa je teško stradao u više navrata. U 20. vijeku desilo se isto u dva navrata, 1941. i 1995. godine. Prvi put su ga oskrnavile Pavelićeve ustaše, a drugi put, uprkos nastojanju Hrvatske države da ga potpuno zaštiti, znatno su ga opustošili hrvatski građani. Ipak je poslije stradanja svaki put obnavljan, priča iguman Gavrilo.
Iz istorije ima još dodatak podataka da je manastir više puta paljen između mletačko-turskih i austro-ugarsko-turskih ratova. Znači, u tim ratovima manastir je više puta gorio, ali brzo je obnavljan. Jedna velika obnova bila je u 19. vijeku za vrijeme Franc Jozefa, austro-ugarskog imperatora, kada je Austrija uslovila svoju obnovu, zahtijevala je da se prozori na prednjem portalu konaka stave u gotskom stilu. I monasi to prihvatili, ali unutra ostalo nepromijenjeno. E sad idemo ovako na ikonostas. Sve su ikone, hvala Bogu, restaurirane. Prestolne ikone ćete originale vidjeti u muzeju. Ovdje je samo srebro sa originala. Ako Bog da, sad pokrajinski zavod iz Novog Sada dolazi, pa će i sam ovaj ikonostas da restauriraju. To nema neki mnogo radova, ali će malo i prefarbati, nešto zaštititi. U neku drugu boju promijenit će boju, neku mramorizaciju će rad da bude poput kamena, tako nešto. E da, sad moram da zatvorim dvije. I ove gore ikone 13 ikona, Hristos i 12 apostola. Restaurirani su. Idemo od najstarijih. Hristos, Vasilevstvo, Vasilevodom, Kimegas Arhijerevs, to je znači car Cariva, veliki arhijerej, presveta Bogorodica od Egitrija, čudotvorna ikona, sveti Jovan Krstitelj i sveti Arhanđel Mihajlo. Ikone su 16. vijek, rad Jovan Apake, grčkog ikonopisca i sveštenika u isto vrijeme. Srebro je iz 1767. godine iz Venecije. Iz Venecije, znači rad isto grčkih majstora. Naš su monasto kupovali kod Grka. Neki zovu Kritska, neki Italo-Kritska škola. Italo-Kritska zbog toga što su Grci sa Krita izbjegli od turskih osvajanja i živjeli su, nastavili da žive u Veneciji i sa svojim radom nastavili. Ko je šta radio, taj to nastavio. Naši su monasi od njih kupovali. Gore isto Hristos i 12 apostola, ista škola, 17. kraj 17. na 18. vijek. Tri ikone Hristos, tajna večera, uspenje presvete Bogorodice i rođenje presvete Bogorodice su potpuno nove ikone. Rad naših sestara iz Šibenika, stare već 10 godina i te ikone. Sestre su kopirale italo-kritski način ikonopisanja tako da se uklope sa ovim ikonama. Carske dveri Gerasima Zelića, e sad to je posebna historija, 1789. Kijevski rad, znači pripada ruskome ili ukrajinskom baroku, isto je potpuno. Gerasim Zelić je tamo učio slikarstvo, ikonopisom. E sad, iza dveri je napisano njegovom rukom zdjelalo u zemlji Rosijskoj Gerasim Zelić arhimandrit. Što bi to u prijevodu značilo da je to on napravio. Ali zdjelalo moglo bi da se prevedi da je on pribavio to. Neki kažu da je on pravio i donio, a neki da je samo on to nabavio u Rusiji za manastirski ikonostas. Prvobitni ikonostas je bio ovdje, nisu bile stepenice i polukružni je bio završetak oltara. Sad je, kad je prošireno u 19. vijeku, kockasti je oltar. I nema prolaza, što je nekada prije bilo, da se mogli ići oko crkve.
Svak dan, sada i uvijek, ove vijekova.
Svake nedelje i praznika u 9 sati je liturgija. To su liturgija večernje i jutrenje, normalno kao u svim crkvama. velika proslava na, kada je manastirska slava Veliku Gospojinu, dođe oko 5-6 hiljada ljudi u par dana, bude to ljudi sa raznih strana svijeta, ne samo pravoslavnih i drugih, bude okolo dođe. Naravno, ne mogu svi stati ovdje u crkvu, ali u toku dana prođu. Neki ne, ali uglavnom napolje bude neka fešta okolo. To je ta tradicija tako ovdje stvorena. Ima toga i po Bosni dosta.
Manastir Krupa čuva vrijedne duhovna i kulturna svjedočanstva uprkos čestim pustošenjima u prošlosti. 60. godina 20. vijeka otkrivene su freske u manastirskoj crkvi, koje je 1622. godine freskopisao hilandarski monah Georgije Mitrofanović, koji je također oslikao hilandarsku trpezariju. U Krupi su čuvane ikone italokritske škole. Čuva se i čestica moštiju Svetog Jeroteja. Tu je i kivot iz manastira Rmnja koji je donesen u Krupu u toku bosansko-hercegovačkog ustanka 1875. godine. Manastirska riznica čuvala je i tri antimisa. Jedan je jerusalimskog patrijarha Teodosija, drugi patrijarha Arsenija IV. Šakabente iz 1743. godine i treći takozvani Krupski iz 1739. godine. U manastirskoj riznici čuvana su i 22 turska fermana, od kojih je zanimljiv onaj koji se odnosi na zaštitu manastira Krke, a izdao ga je turski sultan Mustafa II. U Stambolu. Priča arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Krupa.
U riznici manastira Krupe najvrijednije su ikone Jovana Pake, 16. vijek, 4 prestolne ikone, Hristos, Presveta Bogorodica, Arhanđel Mihajlo, Sveti Jovan Krstitelj, znači ikona Hristova je car careva veliki arhijerej, Presveta Bogorodica od Egitrija, Sveti Jovan Krstitelj naslikan sa krilima koja simbolizuje njegov čisti život i ikona Arhanđela Mihajla. Imamo ostalih bogoslužbenih predmeta iz 17. 18. vijeka i raznih ikona, isto koji pripadaju kritskoj školi ikonopisa. Imamo 3-4 ikone Arhanđela Mihajla. Imamo razne dokumente, neke su na grčkom, na crkveno-slovenskom i na turskom fermane. Za sad ovdje u riznici imaju 3, a po nekim spisima koje sam ja pročitao, i bilo je oko 22 fermana turska. Obično su odnosili na zaštitu objekata i zemljišta, potvrde vlasništva zemljišta, tako i neki značajni podaci. Tu je mitra Gerasima Zelića, arhimandrita čuvenoga koji je bio dosta zaslužan unazad 200 godina. Za ovaj manastir išao je po Rusiji i donosio je mnogo bogatstva ovaj manastir. Bogat je dosta manastir i knjigama i ostalim crkvenim potrepštinama, razna kandila, srebrno posuđe za kafu, ikone, više vrsta ikona, darohranilice ukrašene rubinima, filigranski krstovi, razne druge crkvene stvari.
Da. Evo, kazali ste u prethodnom dijelu govora da je manastir Krupa Nemanjička zadužbina najstarija u ovom dijelu Europske unije.
Pa jeste, možemo slobodno reći, ne mogu sad reći da je jedini, jer ne znam kakav je status Svete Gore u Europske unije, jer manastir Hilandar je u Europske unije, ali bar u ovom zapadnom dijelu jedinstvena, jedina Nemanjička zadužbina je manastir Krupa, zato što je sad Hrvatska u Europskoj uniji, sad ako uđe Republika Srpska i Bosna, da će biti još, ali za sad je Krupa, ona je iz 1317, tako je to.
U kontinuitetu ovaj manastir postoji, nije rušen 700 godina.
700 godina manastir postoji i on je više puta bio paljen za vrijeme Turaka, ali je obnavljan, ali zidovi manastira nisu srušeni nikada. Tako da bile su razne obnove, obnavlja se, radi se, ali zidovi stoje 700 godina.
Kada je u pitanju crkveno-duhovni život Srba, pravoslavaca koji žive na ovim prostorima na području sjeverozapadne Dalmacije, kakva je tu situacija? Koliko su oni upućeni na ovaj manastir i koliko posjećuju manastir i koliko, kakva je njihova veza sa ovim manastirom?
Pa narod zaista poštuje ovaj manastir. Kad smo se mi, evo, kao crkva vratili ovdje, kada je episkop došao u Dalmaciju i mene postao ovaj manastir početkom 2000. u februaru, bilo je sve devastirano, nisu bili uslovi za život, nije bilo struje, narod se nije vratio, nešto vrlo malo ljudi, par kuća okolo bilo, uglavnom sve je zapaljeno bilo. Kada su ljudi čuli da je zaživio manastir, da neko imao manastiru, kaže, eto, tu je naša institucija, koja nas nikad nije prevarila, crkva je stala za svojim narodom, ajmo se mi polako vraćati. Stvarno je tako, za manastirom, kad je manastir živio, polako su i ljudi se počeli da vraćaju. Mada je ovdje bio jak komunizam i ljudi su ocrkovljavani, znači udaljavani od crkve. Oni poštuju ovaj manastir, ali nešto nemaju baš običaj da tako češće dolaze u crkva. Nije ni za zamjert, većinom su se stari ljudi vratili, pa oni ne mogu da dođe, ali većim praznicima dolaze ljudi. Na Gospodinu bude više hiljada ljudi, 5-6 hiljada za dva dana, ali to je opet sa strane i ljudi koji su otišli iz ovih krajeva u inostranstvo dolaze ovdje i preko ljeta posjećuju dosta ljudi. Dolaze i stranaca, ima stranaca koji su primili pravoslavnu vjeru ovdje u manastiru. Ima iz Brisela, iz Austrije, iz Amerike, ima razni ljudi, hvala Bogu. Uglavnom, bitno da ovaj manastir svjedoči na prvom mjestu evanđelje Hristovo, vjeru Hristovu, ali i svoju kulturu, odakle potiče srpsku pravoslavnu kulturu. I ova drevna nemanjička zadužbina 700 godina svjedoči to i pokazuje.
U manastiru smo boravili sa grupom poklonika koji su bili u posjeti svetinjama Dalmacije, manastiru Krka, Krupa i Očestovo kod Knina, a koji su došli iz Republike Srpske kao i Federacije Bosne i Hercegovine. Nalazimo se u manastiru Krupa u eparhiji Dalmatinskoj. Kažite nam odakle dolazite, jeste li prvi put ovdje i kakvi su vaši utisci?
Prvi put sam u eparhiji Dalmatinskoj, dolazim, inače sam iz Kozarske Dubice, studiram u Banja Luci, pa sam tako došla sa ovim pokloničkim putovanjem iz Banja Luke.
Kakvi su vaši utisci? Vidjeli ste ovaj drevni manastir, zadužbinu Nemanjića?
Izuzetno mi se dopada ovdje Dalmacija, eparhija Dalmatinska. Izuzetno mi se dopada i ovi zatvoreni tip manastira koji su ovdje, vidim, zastupljeni. Gdje nema nekog previše, recimo, tog turističkog tipa. Više je manastir zatvoren, nema previše ni monaha. Izuzetno je lijepo.
Da, ovdje se nalaze i brojne dragocjenosti u riznici koje ste mogli da vidite.
Vrlo brojne istorijski dragocjenosti, podaci, mnogo smo toga uspjeli saznati od igumana manastira.
Odakle dolazite i jeste li prvi put ovdje?
Dolazim iz Banja Luki, prvi sam put u manastiru Krupa u Dalmaciji. O manastiru mogu da kažem da sada izgleda jako dobro, s obzirom da je manastir za vrijeme rata bio skoro devastiran i zahvaljujući samo jednom igumanu, manastir je došao u ovo sad stanje koje može se reći skoro pa savršeno. Znači, manastir je jako dobro uređen, održavan i radi se na njegovoj obnovi i sanaciji.
Da, prethodno ste bili i u manastiru Krka, duhovnom središtu eparhije Dalmatinske. Kakvi su vaši utisci, šta ste mogli tamo da vidite i da osjetite?
Pa u manastiru Krka mogli smo da osjetimo jako veliku duhovnost i prije svega gostoprimstvo i radost mladih bogoslova, isto tako i mladost i radost i mirnoću prirode i duhovno spokojstvo. Pa posjeta katakombama je bilo nešto najuzvišenije s obzirom da je tu boravio i apostol Pavle. I o tome mogu samo reći, možda iznad toga postoji samo posjeta Hristovom grobu u Jerusalimu.
Koliko vama kao vjerniku znači obilazak i posjet ovakvim svetinjama, a prije svega vaši utisci u ovoj svetinji?
Dolazim iz Drvara sa grupom vjernika, da krenuli smo u Dalmaciju, da obiđemo manastire. Izuzetno smo zahvalni da ovako nedeljni dan provedemo u prelijepim stanjima kao što su manastir Krupa, manastir Krka. Dojmovi su neopisivi. Nešto što čovjek može samo u manastiru da doživi, taj mir, taj spokoj, tu ljepotu prirode, istorije naše tradicije i kulture. Pa oduševljena sam se mnogim stvarima koje nisam imala priliku do sad ni da vidim, ni da saznam, da spoznam sve ovo što smo sad ovdje na ovom mjestu čuli. Iskreno da kažem, neponovljivo je ovako. Inače sam prvi put i u manastiru Krupa i u manastiru Krka. Manastir Krka je nešto nepojmljivo, obnovljeno, sređeno, utisci su izuzetni. Prvi put sam prisustvovala manastirskom ručku, što je za mene nešto veliko i neponovljivo. Hvala, sada sam imala tu priliku i čast da posjetim katakombe i da se upoznam sa istorijom pravoslavlja, kojim putem je pravoslavlje uopšte dolazilo u Dalmaciju i same katakombe su me oduševile.
Da. Brojne bogoslužbene knjige i druge vrijednosti za manastir pribavio je krupski arhimandrit, veliki putnik i značajni srpski pisac Gerasim Zelić. On kao čvrst borac za pravoslavlje umro je u izgnanstvu u Budimu 1828. godine. Zelić je prvo svešteno lice koje je bio član Matice Srpske osnovane 1826. godine. Manastir Krupa prihvatao je brojne velikane pera srpske književnosti. Uz već pomenutog pisca žitija Gerasima Zelića u njemu je izvjesno vrijeme boravio i Dositej Obradović, njegov savremenik i zemljak učitelj Vasilije. Simo Matavulj je u manastiru boravio 4 godine i prema sopstvenom iskazu tu je naučio skrivene ljepote srpskog jezika. Trudom episkopa dalmatinskog gospodina Fotija danas je manastir Krupa pojući, a sa umnožavanjem bratstva koje se očekuje uz oca Gavrila nastupit će i bolji dani. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.